եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունը խոստանում է լայնածավալ հարկային արտանություններ արտադրողների և փոքր բիզնեսի համար, օրինագիծը խորհրդարան կմտնի առաջիկա աշնանը։
Հստակացնում են, որ եկամտահարկի իջեցում են ունենալու։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու սասնածրերը կուսակցություն են ստեղծում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու օրակարգով։
Վստահ եմ, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկը մենք ենք։
Հսկայական ներուժը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանում է Հարավային Կովկաս Ադրբեջանի հետ ծագած դիվանագիտ սկանդալի ֆոնին։ Ռուսաստանում ռուբլին սրընթաց արժը զրկվում է Երևանից ուժի մեջ մտած ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում են Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի 28-րդ տարեդարձի արդիվ։ Օգոստոսի 23-ը դարձել է հայության մի քանի սերունդների երազանքը իրականություն դարձնելու խորհրդանիշը, մասնավորապես ասվում է ուղերձում։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը հայտնել է, որ ունի տեղեկություններ որոշակի թեմաների վերաբերյալ, որոնք կարող են հետաքրքրել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերին, ով հետաքննում է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները։ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության փոխանցումը հակերները փորձել են կոտրել կուսակցության ազգային կոմիտեի կայքը եւ գողանալ ընտրողների տվյալները պարունակող տեղեկություններ, սակայն հակերային գրոհը կասեցվել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը ասել է, որ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պայմանները նախապես անընդունելի են և Մոսկվան երբեք չի ենթարկվի Վաշինգտոնի ճնշումներին։ Վրաստանի իշխանությունները հուսով են, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստան կատարած երկօրյա այցի ընթացքում կհայտարարի Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը սատարելու մասին։ Հարավկովկասյան այս ուղևորության ընթացքում Մերկելը կայցելի նաև Հայաստան և Ադրբեջան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում ընդունել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ «Պետք է լուծել որոշ հարցեր, մեզանից զատ ոչ ոք դրանք չի կարգավորի», ասել է Բելարուսի ղեկավարը, ով օգոստոսի 10-ին խստորեն քննադատել է Մոսկվայի քաղաքականությունը Բելարուսի նկատմամբ։ Իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման լրատվական կայքը տարածել է շարժման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին վերագրվող ձայնագրությունը, որով նա հետևորդներին կոչ է անում անտեսել վերջին պարտությունները և շարունակել պայքարը ամբողջ աշխարհում։ Փարիզի արվարձանում Միզինյալ դանակահարելով սպանել է երկու մարդու և ևս մեկին ծանր վիրավորել, դեպքի վայր հասած ոստիկանները ոչնչացրել են Զինյալին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը խոստանում է շոշափելի հարկային արտոնություններ տալ մանր ու միջին բիզնեսին, որը համարվում է տնտեսական աճխտանող առանցքային ոլորտներից մեկը ողջ աշխարհում։ Երեկ Facebook-յան իր ուղերձում այսօր էլ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ մտադիր են փոքր բիզնեսով զբաղվողներին ըստ էության ազատել հարկերից, արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների բեռն էլ թեթևացնել։ Ինչի հաշվին եւ երբ կառավարությունից Սարգիս Հարությունյանը կհաղորդի։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը նախաձեռնել է հարկային բեռի թեթևացում։ Երեք երեկոյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ վարչապետը խոստացավ նվազեցնել եկամտահարկը, իսկ միկրոբիզնեսին փաստացի ազատել հարկերից։
Մենք շատ ակտիվորեն ենք քննարկում ենք հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելը, եւ բավականին մեծ աշխատանք է կատարված, եւ հիմա ես կարող եմ ասել մի բան, որ մենք կգնանք հարկային համակարգի պարզեցման և մենք կգնանք եկամտահարկի իջեցման։ Եկամտահարկը որոշակի օրեն իջնի, ես հիմա չեմ ուզում շատ կոնկրետ հայտարարություն անել, որովհետև այսօր մի քանի սցենարներ կան, թե մենք ոչ սցենարներով պետք է առաջնորդվենք։ Ես ուղղակի հստակ ասում եմ, որ եկամտահարկի իջեցում ենք ունենալու։
Հարկային օրենսգրքում լրջագույն փոփոխություններ ենք ունենալու, շարունակեց վարչապետը։
Հարկային օրենսգրքում կլինի ևս մի այսպիսի կարևոր փոփոխություն, որը աջակցություն է փոքր բիզնեսի։ Մենք միկրո բիզնեսին, փոքր բիզնեսին համար, որը տարեկան միջև 24 օրինակ միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար կսահմանենք ըստ էության սիմվոլիկ հարկ։ Փաստացի դա համարյա հարկերի կլինի հարկի բացակայություն, խոսքը շրջանառության հարկի մասին է։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին այսօր կառավարության նիստից հետո խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ չափով է իջնելու եկամտահարկը, որը բարձրացվեց Սեր Սարգսյանի նախագահության վերջին ամիսներին դժգոհություն առուցելով, և ինչ է նշանակում վարչապետի հայտարարությունը, թե միկրոբիզնեսի համար լինելու է համարյա հարկերի բացակայություն։
Ու սցենարները շատ են, քննարկում են տարբեր սցենարներ, 8-9 սցենար կա, այս պայեն չի ուզի բացահայտեմ դրանք, որովհետև դրանց ամեն մեկի տակ կա թվային հաշվարկներ, և թվային հաշվարկները հիմնականում վերաբերում են, թե կոնկրետ եկամտային հարկի տոկոսադրույքների նվազեցման արդյունքում ամեն սցենարի տակ ինչպիսի բյուջետային կորուստներ են ենթադրվում, և այդ բյուջետային կորուստների փոխհատուցման ըստ էության նաև կա երկրորդ մասը, թե ինչպիսի գործիքակազմ պետք է նաև օրենսդրության մեջ փոփոխվի։
Միկրոբիզնեսին հարկերից փաստացի ազատելու վերաբերյալ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասներ չհայտնեց, հիմնավորելով, թե քննարկումները շարունակվում են։
Որոշումները կլինեն մոտ օրերս, ընդունված է սեպտեմբերին համենայն դեպս կառավարությունում կունենանք արդեն միասնական դիրքորոշում, և հանրությանը տեղ կպահենք։ Այսինքն մենք փոփոխությունների գնալու ենք այս տարի ազգային ժողով։ Մենք գնալու ենք փոփոխությունների այս տարի։ Փոփոխությունները կարող են լինել ժամանակագրական փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 19 հունվարի 1-ից, 19-ի կեսից, 20-ի հունվարի 1-ից, այսինքն մենք հանրությանը կներկայացնենք հստակ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։
Այսօր կառավարության նիստում որոշվել է նաև արտահերթ կարգով խորհրդարան մտնել Սևանից ջրառը 40 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու նախագծով։ Քննարկումները կմեկնարկեն հաջորդ երեքշաբթի, սակայն այսօր արդեն կարելի է կանխատեսել, որ դրանք թեժ են լինելու։ Անցած տարի, երբ հանրապետականների կառավարություններ նույն բանն առաջարկել, ելքի պատգամավորները խիստ քննադատելու դեմ էին քվեարկել։ Այսօր հակառակ պատկերն է՝ ելքն իշխանությունը, հանրապետականն ընդդիմություն։ Հնարավոր հարցադրումներին վարչապետն այսօր հակադարձել է, ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի դեռ Հայաստանում իր խոսքով ջրային մաֆիան կապիտուլացիայի չի ենթարկվել։ Ռուզանգիշյանն է պատմում մանրամասները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, Սևանի ջրառի հարցը կառավարության օրակարգում երբևէ եղած ամենաանցանկալի հարցերից է։ Ասաց, տարբեր ձևաչափերով քննարկել են ողորմման համակարգում եղած իրավիճակը, և խնդիր ունեին ամեն ինչ անելու, որ Սևանա լճից հավելյալ ջրառի անհրաժեշտություն չլինի, սակայն այս դեպքում էլ գյուղատնտեսության համար էր բարդ ու փակուղային իրավիճակ ստեղծվում։
Ողորմման համակարգի գործունեությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, և մենք պետք է անպայմանորեն այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, ողորմման համակարգում գնանք լրջագույն լուծումների, այդ թվում նաև կազմակերպչական բնույթի լուծումների, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, ինչպես մամուլում սիրում են շրջանառել Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային մաֆիայի գոյությունը։
Վարչապետն ասում է, եթե այսպիսի մաֆիա գոյություն ունի, ապա այն շատ արագ պետք է կապիտուլացիայի ենթարկել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ընթացիկ տարում Սևանից մինչև 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջուր վերցնել։ Ասաց, ստացված էներգիայի վաճառքից լրացուցիչ գումարներ էլ կկուտակվեն։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան.
Ես առաջարկում եմ ուղղակի լրացնել, որ այս գումարները ուղղվելու են Սևանից ջրառի նվազեցման ուղված միջոցառումներին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, տեղեկություն ունեն, որ գյուղացիներն այս տարի աննախադեպ բերք են սպասում, և նրանց խանգարել չեն ցանկանում, սակայն եթե տեսնեն, որ ջրառից հնարավոր է խուսափել, նույնիսկ օրենքն ընդունելուց հետո հավելյալ ջրառի քայլին չեն դիմի։
Կստեղծենք օպերատիվ խումբ, որը նույնիսկ օրենքի ընդունման պարագայում բոլոր մանրամասներով ուսումնասիրի իրավիճակը, և կփորձի իրականացնել խնդիրները, կառավարել այնպես, որ եթե կա որևէ գործնական հնարավորություն սեզոնը փակել առանց այս ավելյալ 40 միլիոնին կպնելու,
այդ խնդիրը լուծենք։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հիշեցրեց, 2017 թվականին, երբ նախատեսվում էր 100 միլիոն խորանարդ մետրի լրացուցիչ ջրառ իրականացնել, իրենք ազգային ժողովում բազմաթիվ հարցեր ուղեցին զեկուցողին։ Հիմա վստահ են, նույն հարցերն իրենց են ուղղելու։
Իրավիճակը Սևանում ինչպիսին է, ինչպես է օգտագործվել է արդյոք թե ոչ անցած տարվա այդ 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ։
Այս բայդրությամբ նիշի հետ կապված Սևանա լճի համարյա թե տատանումը շատ չնչին է լինելու, սակայն կա Սևանա լճի կեղտոտվածության այն ջրերը, որոնք այն կայանները մաքրման, որոնք պետք է գործեն, աշխատեն, որպեսզի Սևանի ջուրը ավելի պարզ լինի և ավելի մաքուր լինի, այդտեղ մենք խնդիր ունենք։
40 րոպե տևած քննարկումից հետո որոշման այդուամենայնիվ դեմ քվեարկողներ չեղան։
Սրտի կսկիցով հարցը դնում եմ քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, բոլորը դեմ են, բայց ոչ մեկ չի արտահայտ։
Օգոստոսի 28-ին ազգային ժողովում արտահերտ նստաշրջան կգումարվի, որտեղ Սևանի հարցը նորից կքննարկվի։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու վերջին շաբաթներին կալանքից ազատված սասնածառերը այսօր հայտարարել են, թե կուսակցություն են ստեղծում և մասնակցելու են խորհրդարանի առաջիկա արտահերտ ընտրություններին։ Նոր ուժը կկոչվի սասնածառեր, ինչպես 2 տարի առաջ Երևանի ոստիկանական բաժանմունքը գրաված խմբավորումը։ Նախաձեռնության առաջնորդները սակայն պնդում են, որ կուսակցությունը զինված խմբի իրավահաջորդը չէ և հրապարակ է գալիս բոլորովին այլ օրակարգով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանն ու սասնածռեր խմբավորման խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին սասնածռեր անվամբ կուսակցություն ստեղծելու մասին։ 2016-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Վարուժան Ավետիսյանը, ով օրերս կալանքից ազատ արձակվեց, հայտարարեց, պատրաստվում են մասնակցել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին, դառնալով քաղաքական կյանքի առաջատար մասնակիցներից մեկը։
Հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպությունը և սասնածռեր խմբավորումը նախաձեռնում են ստեղծել սասնածռեր անվանումով քաղաքական կուսակցություն և մասնակցել ազգային ժողովի առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, դառնալ ազգային քաղաքական կյանքի առաջատար մասնակից։
Ավետիսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, նոր ստեղծվելի կուսակցությունը ըստ էության չի հանդիսանա զինված խմբի ժառանգորդը, և որ այդ խումբը ժողովրդի իշխանության վերահաստատման ներկայիս պայմաններում փակել է զինված պայքարի էջը։ Ազատության հարցին ով կառաջնորդի կուսակցության ընտրացուցակը և արդյոք կմիանան այլ քաղաքական ուժերին, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, Վարուժան Ավետիսյանը դեռևս հստակ պատասխաններ չտվեց։
Համագումարը կհաստատի այդ փաստաթղթերը, այնուհետև պետական գրանցումից հետո արդեն կուսակցությունը իր համալրված կազմով սկսի գործել լիարժեք երկով, նոր այդ ժամանակ կուսակցությունը կորոշի իր կանարությամբ և օրենքով սահմանված կարգով, թե ովքեր կլինեն ղեկավար կազմում, ցուցակում ովքեր կլինեն, ում հետ կմասնակցեն, ում հետ չեն մասնակցի, ինչպես կվարվեն եւ այլն եւ այլն։ Ես ուղղակի հորդորում եմ շատ առաջ չընկնել, մենք հիմա չենք կարող կանխորոշել, թե կուսակցության հարյուրավոր կամ միգուցե հազարավոր անդամներ ինչ որոշումներ կայացնեն ամիսներ անց։ Մենք չենք կարող ասել, մենք նախաձեռնող ենք ընդամենը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատ արձակված Ժիրայր Սեֆիլյանն իր հերթին հայտարարեց Նեցուկեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։
Մենք մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ մեր ստեղծելիք ուժը մենք մեր հնարավորության բոլոր հնարավորություններով մեջքին ենք կանգնած այսօրվա իշխանություններին, եւ բոլորը պիտի հասկանան, որ Փաշինյանենց ցախողումը բոլորիս ցախողումը կլինի, անշուշտ հաջողությունն է բոլորիս հաջողությունն է, եւ դեպի հետ քայլ այլևս հնարավոր չէ, եւ հանգարց եթե տարբեր գողմերից փորձեր եղան, բոլորը մեր ժողովուրդը մասնավորապես պետք է իմանա, որ մենք որպես ուժ ամբողջական Նեցուկ ենք, այսօր ենք և Նեցուկ ենք լինելու մինչև առնվազն ազգային ժողովի ձևավորումը, և ազգային ժողովի ձևավորումից հետո նոր կմտնենք քաղաքական ավելի հանգիստ ժամանակաշրջան և ավելի թասական ոճով կշարունակվի մեր երկրի կառավարումը։
Սեֆիլյանը վստահ է, կլինեն առաջատար ուժերից մեկը, ստեղծված են աննախադեպ պայմաններ ձևավորելու լեգիտիմ խորհրդարան, ասաց։
Առհասարակ իմ զգացողությունն է, երկու ամսվա մեջ, որ ես շփվում եմ մեր ժողովրդի հետ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկը մենք ենք լինելու։
Հսկայական ներուժ կա։
<Sess-> Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները վճռաբեկ բողոք են պատրաստում։ Փաստաբանները պնդում են, որ պաշտոնաթող նախագահը չէր կարող և չի կարող գտնվել ճաղերի ետևում, անձեռմխելությունից բացի նաև այլ փաստարկներով, թե որոնք են դրանք դեռ չեն հրապարակում։ Գլխավոր դատախազությունն էլ իր հերթին է դիմել վճռաբեկ դատարան, պահանջելով բեկանել Քոչյանին կալանքից ազատելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Դատախազությունն այդ դիմումն արդեն մուտքագրել է, թե երբ կքննվի և ինչպես, Տաթև Դանելյանը կպատմի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազության ներկայացրած բողոքում ուտքագրվել է վճռաբեկ դատարան։ Դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից ազատությանը հայտնեցին ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի բողոքի քննարկման առավելագույն ժամկետը 3 ամիսն է։
Արդեն 3-վանի ժամանակը սկսում է հոսել ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի երանցյալ ժամկետ կա։
Հիշեցնեմ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ հապանման միջոց էր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց Արաչինատյանի դատարանի որոշումը և բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած հապանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Վերաքննիչը հիմք ընդունեց նախագահի անձեռմխելիության մասին սահմանադրական դրույթը։ Գլխավոր դատախազությունը վիճարկում է վերաքննիչ դատարանի որոշումը, դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը, սակայն նշեց, բողոքարկման հիմքերը հրապարակման ենթակա չեն։ Զուգահեռաբար վճռաբեկ դատարան բողոք են պատրաստում նաև երկրորդ նախագահի փաստաբանները։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, հենց հիմա մշակում են բողոքի տեքստը, հիմքերը կմեկնաբանեն, երբ բողոքը պատրաստ լինի։
Ես հենց հիմա նստած այդ բողոքի վրա աշխատում եմ, երբ որ կավարտեմ, մեկ հիմքերը կմեկնաբանեմ։ Կային վերաքննիչ մեր բողոքների մեջ այնպիսի հիմքեր, որոնցով վերաքննիչ դատարանը չի անդրադարձել, իսկ մեր գնահատմամբ այդ հիմքերը ոչ պակաս կարևոր էին, քան այն մի հիմքը, որին կիրառմամբ վերաքննիչ դատարանը Կարոն Քոչյանին ազատ արձակեց։ Մի շարք հիմքեր էինք բերել, որոնցից յուրաքանչյուրը արդեն բավարար էր, որպեսզի Կարոն Քոչյանը չկալանավորի։ Հիմա մեր բոլոր փաստարկներից հիմք է ընդունվել միայն Կարոն Քոչյանի անձեռնմխելիությունը։ Բայց մենք ուզում էինք, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը մնացած բոլոր հիմքերին նույնպես անդրադառնա։
Այսպիսով վճռաբեկ դատարանում հնարավոր է քննվի ոչ միայն գլխավոր դատախազության բողոքը, որով վիճարկվում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը, այլև երկրորդ նախագահի պաշտպանների բողոքը, կալանքից ազատման համար նախագահական անձեռմխելիությունից զատ այլ փաստարկներ ևս քննելու պահանջով։
Փաստաբանները պնդում են, թե վատթարացել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը, ով կալանավորվեց 2 ամիս առաջ ապօրինի զենք-զինամթերք պահելու բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Նախաքննությունն իրականացնող մարմինը հատուկ քնչական ծառայությունը դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակել նրա վիճակը պարզելու համար։ Երեկ հաղորդվեց, որ գեներալը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Արմենիա բժշկական կենտրոնում, որտեղ այս պահին գտնվում է պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանն, այսօր հրաժարվեցին տեղեկատվություն տրամադրել գեներալի առողջական վիճակի ու կատարված հետազոտությունների մասին։ Էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Լուսինե Մամիկոնյանը փոխանցեց, քանի որ Գրիգորյանը ստացիոնար բուժման է տեղափոխվել, դատաբժշկական փորձաքննություններ անելու նպատակով իրենք ոչինչ ասել չեն կարող։ Հիշեցնեմ, երեկ հայտնի դարձավ, որ Մանվել Գրիգորյանը կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը ազատությանը հայտնեցին, որ իրենց վարույթում գտնվող քրեական գործի շրջանակում նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն Գրիգորյանի առողջական վիճակը պարզելու նպատակով։ Այսօր հիվանդանոցում հանդիպեցին Գրիգորյանի պաշտպաններին, համար 8 հիվանդասենյակ միայն նրանց մուտքն է թույլատրված, և առավոտյան փաստաբաններն արդեն այցելել էին իրենց պաշտպանյալին։ Հարցին, ինչպես է կալանավորված պատգամավորի ինքնազգացողությունը, փաստաբան Լևոն Բարսեղյանը հայտնեց. Գեներալը գրեթե ուժասպառ եղել, քանի որ հետազոտություններն էլ ավելի են վատթարացրել նրա վիճակը։
Ես տեսել եմ իմ պաշտպանյալին 3 օր առաջ եւ հիմա եմ ես տեսնում եւ ուղակի վատթարացում եւ շատ ծանր այդ ինչ են ասում անալիզային եւ այլ գործողություն իրականացնելուց հետո վերջինս անգամ ի վիճակի չէ, երկու բառ խոսալուց հետո երրորդ բառը արդեն ժվարում է խոսալ, սկսած հեղուց եւ մնացյալ։
Դատաբժշկական համալիր փորձաքննությունը թեև նշանակվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, սակայն քաղաքացիական հիվանդանոց ուղեգրումն իր մեջ չի ներառել բուժման, թեկուզի եւ կարճատև կուրս, ասում է փաստաբանն ու հավելում, իսկ նույնիսկ դա կարող էր նպաստել Գրիգորյանի առողջական վիճակի կայունացմանը։ Բաղդասարյանը սա դասական խոշտանգում է որակում ու նշում, Հայաստանում շարունակում են ոտնահարվել մարդու իրավունքները։
Այնքանով որքանով որ լիազոր մարմնի որոշման մեջ նշված էր միայն ախտորոշել թե ինչ հիվանդություն հիվանդությունները վերաբերում, բացարձակ բժշկությունը մատմատին չտվեց, որպեսզի նաև առողջության վատթարացման հետ կապված որոշակի բժշկական գործողություն կատարի։ Մեկ անգամ եւս փաստում եմ, որ այսօր իրավունքը որպես գերակա նորմ ստորադասված է եւ զուտ տարակերության օրենքների տարակերության զբաղվելով ուղակի դասական խոշտանգում է տեղի ունենում պաշտոնյալի նկատմամբ։
Ապորինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող Գրիգորյանը, թե դեռ որքան կմնա հիվանդանոցում, Բաղդասարյանը դժվարանում է ասել, բայց տեղեկացել է հետազոտությունները գրեթե 100%-ով ավարտված են։ Գեներալի մյուս պաշտպան Արսեն Մկրտչյանն էլ ասում է, այս հետազոտությունները զուտ ֆորմալ բնույթ ունեն, քանի որ արդեն իսկ ապացուցված է գեներալ Նամբուժելի հիվանդ է։ Նա ունի թոքերի քաղց կեղտ, տարապում է շաքարային դիաբետով, այրան ճնշումն անկայուն է, իսկ դրանք անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Եթե փորձագիտական այս հետազոտությունները կատարվեն ու որոշվի, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը իսկապես բարձրացել է, հնարավոր է նա կալանքից ազատվի, դա այդ նպատակն է։
Բնականորեն այո, եթե քաղաքական այլ ազատություններ չլինեն, եթե լինի այն օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ նորմալ քննությանը ընդհանց կտալու եւ այդ տիպի պահելու իրավիճակը, իմ կարծիքով Մանվել Գրիգորյանը արդեն պետք է ազատ արձակված լիներ, ուղղակի ձգձգվեց զուտ այս փորձակնությունը։
Տարածաշրջանի մասին քիչ առաջ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանեց Վրաստան, որտեղից էլ կգա Հայաստան, ապա Ադրբեջան։ Գերմանական լրատվամիջոցները երրորդ օրն է այս հայցի մասին են հաղորդում, առավելապես դրա մեկնարկին Բաքվի եւ Բեռլինի միջև սկիզբ առած դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվել են մուտքի արտոնագիր տալ կանցլերի պատվիրակության անդամ Բունդեսդագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերին, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին եղել է Ղարաբաղում առանց Բաքվի թույլտվության։ Գերմանական ընդդիմությունը պահանջել էր Մերկելիս չեղարկել հանդիպումները Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Կանցլերը սակայն հայտարարել է, թե կմեկնի, բաց կքննադատի Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումը Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ լսենք, ինչ օրակարգով է նա ժամանել Վրաստան, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարավ-Կովկասյան երորդ շրջագայության առաջին կանգառը Վրաստանն էր օպեններ առաջ, նա վայր է չկատարեց Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում, որտեղ նրան դիմավորում են Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին եւ Գերմանիայում Վրաստանի դեսպան Էլգուջա Խոկրիշվիլին։ Անգելա Մերկելը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում Վրաստան է ժամանում երկրորդ անգամ։ 2008 թվականին նա առաջին անգամ Վրաստան էր այցելել օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի ազմիավարտից օրեր անց։ Ինչպես հաղորդվում է, Մերկելը Թբիլիսի օդանավակայանից ուղևորվելու է Վրաստանի վարչապետի նստավայր, որտեղ նախատեսված է Գերմանիայի եւ Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների պաշտոնական հանդիպումը։ Անգելա Մերկել Մամուկա Բախտաձե բանակցություններից հետո Գերմանիայի եւ Վրաստանի պատվիրակությունները ընդլայնված կազմով նիստ կանցկացնեն, որից հետո էլ երկու երկրների առաջնորդները հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Գերմանիայի կանցլերի վրաստանացի օրակարգը բավական հագեցած է հանդիպումներ նախագահի ընդդիմության ներկայացուցիչների ուսանողների հետ, ապա Մերկելը Վրաստանի արտգործնախարարի ուղեկցությամբ ծաղկեպսակ կդնի Վրաստանի տարածքային ամբողջականության համար պատերազմում զոհված զինվորների հուշարձանին։ Իսկ վաղն արդեն Թբիլիսից մեկնելուց առաջ Գերմանիայի կանցլերը հանդիպում կունենա Վրաստանում ընթացող վեհանձն գործընկեր զորավարժություններին մասնակցող գերմանացի զինվորականների հետ։ Վրաստանից Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը կուղևորվի Հայաստան, շաբաթօրն էլ Ադրբեջան։ Վրաց դիվանագետների եւ փորձագետների կարծիքով Անգելա Մերկելը Թբիլիսի է ժամանում հստակ ուղերձով, սակայն ինչպես նշում են վերլուծաբանները, Մերկելի այցը Վրաստան հիմնականում պայմանավորված է Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության հետ եւ Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկված առանցքային թեմաները հենց այդ մասին են վկայում։ Միջդեռ Վրաստանի համար կարևոր են օկուպացիայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցերը, որոնց վրա էլ պետք է ուշադրություն հրավիրեն վրացական իշխանությունները Մերկելի հետ հանդիպման ընթացքում։ նշում են վրաց փորձագետները։
Հագուստոս թույշի կանցլերը սյուզիտի միտորմ այս արիս։
Շատ կարևոր է, որ կանցլերը այդ տեղի է ունենում հենց օգոստոսին, երբ Վրաստանը նշում է իր տարածքների օկուպացիայի 10-ամյա տարելիցը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասում է, Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Դմիտրի Սկիտիշվիլին, հավելելով, որ Վրաստանը Մերկելի այցի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Վրաց քաղաքագետ Գեորգի Ռուխաձեն կարծում է, որ Գերմանիայի կանցլերը Թբիլիսիում անպայման կանդրադառնա Ռուսաստանից բխող վտանգներին, սակայն նա օկուպացիա բառը չի արտաբերի։
Իգիվե օկուպացիայից միմարտուլեմի, թումցա արմգոնը։
Լինեն սատարող հայտարություններ, սակայն չեմ կարծում, որ Մերկելն ընդհանրապես կօգտագործի օկուպացիա բառը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել վրաց վերլուծաբան Գեորգի Ռուխաձեն։
Ռուսաստանում թիվ 1 թեման ռուբլու սրընթաց արժեզրկումն է, ազգային աշույթը կրկին սկսեց գլորվել Կրեմլի դեմ Վաշինգտոնից սահմանած նոր պատժամիջոցների պատճառով, որոնք Երևանից մտել են ուժի մեջ։ Այսօր արդեն բորսայում դոլարը հատել է 68 ռուբլու սահմանը, առաջին անգամ 2016 թվականի ապրիլից ի վեր։ Ընդ որում սադեր վերջը չէ, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ աշնանը սպասվում են նոր առավել կոշտ ու ընդարձակ պատժամիջոցներ, որոնք օրինակ կարող են արգելել Աերոֆլոտի թռիչքները դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբ Աբայանը։
3 օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ են մտել Սկրիպալների գործի շրջանակներով նախատեսված Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների առաջին փուլով նախատեսված սահմանափակումները, եւ այս ֆոնին Երևանից ռուսական արժույթը վերսկսել է իր անկումը։ Մոսկովյան բորսայում դոլարն այսօր արժե 68.50, իսկ եվրոն 79.20 ռուբլի։ Տարադրամի փոխանակման կետերում Մոսկվայում դոլարը վաճառում են 70-ից բարձր, իսկ եվրոն 80-ից բարձր գնով։ Սա հերթական ռեկորդային արժեզրկումն է, որ ռուսական տարադրամը արձանագրում է օգոստոսի 8-ից սկսած, երբ հայտնի դարձան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Ընդ որում 3 ուժի մեջ մտած պատժամիջոցները նոր չեն, մինչ այդ էլ արգելվել են գործարքները երկակի նշանակության ապրանքների շուրջ, օրինակ։ Ավելի ծանր են Ռուսաստանի տնտեսության համար լինելու Սկրիպալների գործով նախատեսված երկրորդ փուլի պատժամիջոցները, որ պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Դրանք նաև նախատեսում են ռուսական հիմնական բանկերի Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի և Գազպրոմ բանկի գործնեության արգելքը Միացյալ Նահանգներում։ Հնարավոր է, որ արգելվեն նաև ռուսական հիմնական ավիաընկերության Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արձագանքելով պատժամիջոցներին հայտարարել է.
Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия.
Այդ պատժամիջոցները Ռուսաստանի պես երկրի դեմ անարդյունավետ և անիմաստ են։ Մինչդեռ փորձագետները հորետես են և ակնկալում են, որ չնայած նավթի գների այսօրվա մակարդակին, ռուսական տարադրամը շարունակելու է բացասական ռեկորդներ արձանագրել, իսկ սեպտեմբերին սպասվող նոր պատժամիջոցները պարզապես կատվածահար են անելու Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ առաջկա 12 ամիսներին ռուսական ռուբլին արժեզրկվելու են և խոստացել են համարժեք պատասխան տալ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ից ռուսական ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է շուրջ 7%, իսկ եվրոյի նկատմամբ շուրջ 5%, և այդ անկումը շարունակվում է գրեթե ամեն օր և նոր թափ է արել 3 օգոստոսի 22-ին։ Փորձագետները փաստում են, որ արտաքին գործոններն են ազդում ռուսական ռուբլու վրա, և այսինքն լուրջ դիմադրելու գործիքները ռուսական իշխանությունները չունեն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում հաջողություն եւ ամենայն բարիք։